Labą dieną visiems, kas klausosi mūsų laidos, renkuosi sutarti. Taip pat sveikinuosi ir su tais, kas klausysis įrašo. Ir šiandien mūsų svečius ir viešnę kalbinsiu aš, Janina Sabaitė. Šiandien vis daugiau žmonių kalba apie psichologinę sveikatą, tačiau tikinčiojo aplinkoje kartais girdime mintį, kad jeigu žmogus turi tikėjimą, turi gerą santykį su tikėjimu, tai jam turėtų pakakti būtent maldos, bažnyčios pagalbos. Ar iš tiesų tikėjimas gali padėti įveikti psichologinės ir gal net rimtesnės psichikos sveikatos problemas? Ir apie tai šiandien turiu unikalią galimybę pakalbinti psichiatrę, psichoterapeutę Godą Tikniūtę. Ir sakau unikalią galimybę, nes Goda yra toks žmogus, kuris gali kalbėti įvairiomis temomis iš įvairių pusių ir iš karto noriu pristatyti, kad Goda be psichiatrės įsilavinimo, psichoterapeutės įsilavinimo turi ir teologijos mokslo įsilavinimą, kur ir susipažinom kažkada senai. Taigi apie tas visas skirtingas temas pabandysim šiandien ir suderinti ir aišku paprašysiu Godos pasidalinti ir savo asmeninėm įžvalgom. Ir pradžioj nuo profesinės tos pusės pradėkim. Turbūt ir asmeninė patirtis nulemia, kaip žiūrim į tuos savo pacientus, klientus. Tavo praktikoj, kaip dažnai pasitaiko, kad žmonės ateina iš tų vat, skirtingų kontekstų, kurie galbūt per ilgai dėlsia kreiptis į gydytojus, į specialistus, kai turi tam tikrų iššūkių, problemų ir kur galėtų labai aiškiai padėti specialistas, bet jie per ilgai bandė tvarkytis patys vieni arba tiesiog tik tikėjimu.
Tai laba diena visi. Ir Janina, aišku, labai džiaugiuosi, kad pasikvietėt mane būtent į laidą tokią temą, dėl to, kad galvoju, kad ji yra labai aktuali. Ir turbūt iš visų pusių žiūrint ir iš visų pusių žinant į šitą temą, jinai yra vienodai aktuali. Ir toj pasakysiu, kodėl taip galvoju. Iš tiesų, tai vienas dalykas, kad didelį aktualumą šitoj temai matau todėl, kad iš tiesų daug dvasininkų tiesiog atsiunčia mums pacientus, matydami, kad problema yra ne dvasinė, o tiesiog matydami žmogaus pastangas išspręsti problemą dvasiniu būdu ir matydami, kad ne ta problema iš tiesų yra. Ir problemos įvairiausių gali būti įvairiausių lygmenų. Tiek psichiatrinio konteksto, pavyzdžiui, kai čia dažnai labai, kai žmonės ateina pas egzorcistus arba šiaip pas dvasininkus dėl dvasių puolimo, dėl apsėdimo patyrimo ir dvasininkai mato, kad tai yra psichikos sutrikimas iš tikrųjų, o ne dvasinė problema. Ir iš tiesų nuo tos akimirkos, kai jau įtariam, kad problema yra psichiatrinė, tai nesikreipti į specialistą arba nenukreipti gydytojui tokio žmogaus yra jau nuodėmė iš tikrųjų, dėl to, kad kuo, tarkim, jeigu tai yra psichozinis sutrikimas, kuo ilgiau žmogus yra negydomas, tuo prognozė yra prastesnė. Tiesiog iš tiesų čia laiko faktorius yra labai svarbus. Tai čia, jeigu kalbam apie psichozinių sutrikimų registrą, bet toli gražu juo nesibaigia mūsų bendradarbiavimas. Labai dažnai žmogus, kuris ateina tiesiog iš pažinties ir kartais daug kartų eina iš pažinties ir pas tą patį savo dvasios tėvą arba pas skirtingus kunigus. Nu, iš pažinti kalba apie tokius dalykus, kurie tiesiog rodo, tai nėra kalba apie nuodėmę, tai yra apie psichologinį sužeistumą, vaikystės sužeistumą, kuris gali būti gydomas psichoterapinėmis priemonėmis. Tai toksai va šita pusė, ar ne, iš dvasininkų pusės, ar ne, ką mes pastebim. Yra ir kita pusė. Tai yra, kai žmonės patys savo priskiria būtent, tarkim, savikaltos idėjas ir mano, kad savęs kaltinimas tai yra kažkoks vat, dvasinis kelias tarsi. Ir supainiojama šitų kategorijų jisai taip pat turi pasekmes ir sukelia labai daug kančios ir tokios kančios, kuri nu, nėra nekaip sprendžiama. Ir gyveno žmogus tada pat savo gyvenimo laiką labai brangų, eikvoja automatiniam tokiam veikimui, kur iš tikrųjų labai mažai jo tikro asmeninio personalinio veikimo, o labai daug to, ką mes psichologai vadiname gynybomis, arba tarkim, geštalto terapijoje ar net introjektais, kurie nėra visiškai apie mūsų tikrąjį aš, o daugiau apie tai, ko mes išmokome. Ir o iš tiesų psichologijos pagalba turime galimybę išmokti kitaip. Ir dar vienas aspektas apie šitą patį klausimą būtų, kad reik suprasti, kad labai ilgai, nu, kaip ir pati išpažintis, dvasinis vedimas buvo kažkas, kas tarsi buvo žmonėm vietoj psichoterapinio santykio, aš taip drįščiau galvoti. Ir jis atsirado, tarkim, tokia jau, kaip pasakyti, revoliucinė Freudo ar ne, Freudo atradimai, kurie buvo tiesiog apie tai, kad yra ne tik dvasia, bet yra ir psichologija, ir šitos visos patirtis ir procesai psichiniai yra labai svarbus. Ir didelė dalim Freudo nuvertinimas, aš taip drįstu vadinti religijos, nes Freudas, nu, taip trumpai tariant, yra tokių jo pasakymų, kad jis laikė nu, religiją tokia neurozė, arba gal net ir dar gilesniu, nu, sakykime, sutrikimu. Tarsi iš tiesų religija būtų kažkas, ką mes išsigalvotume, kad padėtų mums išspręsti savo psichologinės būties problemas. Ir kažkuria prasme jisai buvo teisus dėl to, kad daug dalykų, kuomet mes sumaišome plotimes, ar ne, dvasinė ir psichologinė ir fizinė ir į vieną ir bandome juose kažkokius tiesiog jų neišskirti, o padarom tokį vinegretą, tai tikrai atsiranda labai nemažai painiavos. Ir kažkuria prasme, kad žmonės, kurie nesprendė savo psichologinių brandos problemų ir tapatino savo šitą matymą su dvasia, su dvasiniais dalykais, tai tiesiog nebuvo visiškai grynas paveikslas ir buvo visiškai logiška norėti atskirti tuos dalykus. Tai tarkim, Freudas, ar ne, kaip toks jau pirmas mokytojas, ar ne, tėvas psichologijos, jisai bandė surasti, kas yra ta žmogaus vara, pagrindinė motivacija, kuo jis veikia, kas jį varo veikti vienai par kitaip, ir jisai taip teigia, ar ne, kad tai yra va tas malonumo vara, seksualumo, vitališkumo vara. Ir kažkuria prasme, ji tuo metu šita vara iš tiesų gal nelabai rado tinkamo išėjimo, ir žmonės, kurie tuo metu labai turėjo neišspręstą seksualumo problemą, tai buvo kažkas, kas labai susikaupė ir iš tiesų galima, aš visai kaip ir iš dalies galiu suprasti Freudą, kodėl jisai taip teigia. Dėl to, kad labai dažnai mes sumaišom dalykus ir pateikiam kaip dvasinį dalyko, ten tiesiog nu, kažkoks neišspręstas seksualumas yra ir kažkaip galima suprasti, tačiau žmogus atėjęs pas specialistą, kuris turi tokį pasaulio supratimą, ar ne, tokį pasaulio paveikslą, kaip va ką tik paminėjau šiek tiek, čia aišku, aš tikrai neišsakiau viso Freudo manimo, bet nu, kažkokia vat, vien pati ta mintis, ateinant pas specialistą, pavyzdžiui, tikinčiam žmogui, ateiti pas kažką, kas turi tuo metu labai didelę galę tau iš tikrųjų, nes tu atsiveri prieš tą žmogų, tu esi pažeidžiamas prieš jį. Ir, sakykime, į to žmogaus pasaulio vaizde, tavo tikėjimas, nu, yra, tarkim, psichikos sutrikimas, lengvesnis ar sunkesnis. Ir tai yra kažkas, kas tau labai vertinga, o kitam žmogui ne. Ir iš tikrųjų toks buvimas bus sunkus ir sudėtingas. Ir čia irgi viena iš, aš manau, viena iš priežasčių, kodėl tikinčiam žmogui gali būti sunku kreiptis pagalbos į specialistą, čia netgi dabar kalbam apie psichoterapeutą, aš jau nekalbu apie psichiatrą, ar ne. Kodėl, tai čia ne tik tikinčiam yra sunku, čia bet kuriam žmogui yra sunku. Ir tokia, jeigu labai bendra pasakyti, ar ne, priežastį, kaip kas man ateina pirmiausiai į galvą, dėl ko yra sunku kreiptis, žinot, visi turbūt tokį poreikį žmogus, vieną iš bazinių poreikių, validacijos poreikių, mums yra svarbu būti suvoktais ir kad mes, kad mūsų jausmai adekvatus, kad mūsų mąstymas adekvatus ir panašiai. Ir, tarkim, specialistas yra kažkas, kas tarsi, nu, kabutės ar ne, nuspręs, ar aš adekvatus ar ne. Ir iš tikrųjų tai jau yra tam tikra rizikos zona, tai yra iš karto jau gąsdina žmogų tam tikra, tai yra automatiškai toks priartėjimas prie stigmos zonos. Ir iš tiesų tų gąsdinančių dalykų tokių yra nemažai, tai nėra paprastas žingsnis ateiti. Ir todėl labai svarbu, nu, visų pirma, turėti kažkokią patirtį tokio kreipimos į kitą žmogų su savo poreikiu, kuris būtų patenkintas. Ir aišku, tai prasideda turbūt nuo tėvų, ar ne, kad kai mūsų vaikystėje poreikiai patenkinami, tai mes labiau linkę tikėti, kad ir kitas žmogus bus man tiesiog, ar ne, kad jisai bus man kažkaip žiūrėsi mane su noru padėti, su meilė ir panašiai. O jeigu turi kitą patirtį, tai padaryti bus sunku.
Ir su tais poreikiais iš tiesų yra labai nepaprasta, nes mes apie juos kalbam, na, 10-20 metų. Vakarų Europa, Amerika, Australija kalba 30 ir daugiau metų, ar ne? Bet sąlyginai mūsų kultūroj, kalbėti su paaugliais apie jų poreikių patenkinimą, kad atpažintų, yra ne taip paprasta. Ir nėra net tos patirties. Ir tuo pačiu, va, man labai patiko apie tai, kad sumaišo dažnai žmonės tas skirtingas gyvenimo sritis, plotmes, kur iš tikrųjų galbūt net, kitaip pasakyčiau, nėra skirtingo, ar ne, psichologija, dvasinė, plotmė, fizinis kūnas, tai viskas yra integralu pas žmogų. Bet tuo pačiu pagalba, jeigu kalbam iš tos pusės, arba sutarimas vidinis, jeigu kažkuri dalis nefunkcionuoja, neveikia pakankamai sveikai, pasakykim taip, ar ne, arba man netinka, tai apsimoka skirdėmėsio ir ieškotis tos pagalbos, nes kalbant net iš psichologijos mokslo, man teko kalbėti su viena daktaro disertacija apsigynusia psichologe, giliai tikinčia, kuri būtent nagrinėjo tikėjimo įtaką žmogaus atsparumui, vyresnių žmonių depresiškumo mažinimui ir panašiai. Ir parodė, kad jeigu turi žmogus geresnį santykį, būtent su tikėjimu, tai padeda jam patirti mažiau vienišumo ir panašiai. Ar ne? Tai mes turbūt neatmetam gerąją prasme nei vienos įtakos, bet kada tai sumaišom kaip ir fizinio kūno kažkokius simptomus, jeigu mes gyvensim su skausmu ir sakysim taip nulemta, ar ne, ir neieškosim savo pagalbos, tai kam tas kentėjimas ir skausmas iš tiesų reikalingas, jeigu jisai yra, na, nesomoningas tuo metu. Tai va, čia yra labai svarbu ir man asmeniškai atsimenu kažkada labai stipriai įtaką padarė, arba, sakysim, taip taškus sudėliojo, būtent katalikų pasaulio leidinys apie perdegimą, kur labai gražiai buvo aprašyta vienuolių ir kunigų patirtis, pasidalinimai apie tai, kad jie tarnystės, slaugydami kitus žmonės, patyrė perdegimą ir patiems reikėjo kreiptis į psichoterapeutus ir net gydytis nuo depresijos ir panašiai, kuriem visiškai vat, teko pripažinti savo kūną kaip materiją, kad tiesiog kūnas atsisako funkcionuoti ir psichika na, nebegali veikti. Tai vat, jeigu kalbant apie tai, kaip galbūt atpažinti arba kaip išdrįsti, kreiptis pagalbos, paklausti, gal vat, mano tas kentėjimas gali būti lengvesnis, gal aš galiu nukreipti tą energiją, jėgas geriems darbams, bet nebūtinai išbūti su tuo kentėjimu ir kreiptis pagalbos. Nes kentėjimas, vat, ką ir pati paminėjai, iš tiesų atima na, labai daug jėgų žmogui.
Taip, čia gal iš tikrųjų kaip kreiptis pagalbos, vat toksai klausimas, iš tiesų lengviau kreipiasi pagalbos, kurie yra patyrę, kad kreipiantis pagalbos jiems buvo kažkas geriau, ar ne, tai iš tiesų tai turbūt sąmoningumas visų pirma, ar ne, kad čia ko gero apie tai, kad pirmiausia, kad išsimčiau iš bato akmenuką, tai aš turiu suprasti, kad akmenukas bate, ar ne, ne tik, kad man skauda priminti ir einu ten keletą tų kilometrų. Tai turbūt mano, jeigu taip apibendrintai, atsakymas turbūt būtų sąmoningumas. Ir kad būtent ne tik, kad akmenukas bate, bet ir kuriam bate, po kurioj tiksliai vietoj. Ir truputėlį gal norisi dar dėl aiškumo tokio paimti truputėlį apie tą Froido ar ne supratimą jau šiek tiek pasakiau apie malonumo varą, prie kurios jisai dar pridėjo paskui ir agresyvumo varą, patyręs karo patirtis ir iš tikrųjų visą tai, ką nacijai darė žydams, buvo akivaizdu, kad čia nu, ne visai tiesa, kad tai yra tik tai malonumo vara, kad pridėjo prie savo to pasaulio matymų ir kitą varą. Ir po to jau jo mokinys Adleris atsiskyręs nuo Froido sakė, kad gale yra pagrindinė vara, tačiau man artimiausia ir galbūt va šitoj laidoj labiausiai norisi kalbėti apie trečiąją Vienos psichologijos tą mokyklą, kurios atstovas yra Viktoras Franklis ir jis nesutiko nei su Froidu, nei su Adleriu. Ir būtent jo patyrimas holokausto metu jam davė supratimą, kad tarkim, pasiaukojimas vat, dėl kito žmogaus ir priimant kančios dėl kito, jisai nepaaiškinamas nei malonumo vara, nei agresijos vara, tiesiog maloniau žmogui galbūt būtų buvę teikti pirmenybę sau, bet matydamas prasmę prisiemime kentėjimo ir tas labai labai toli iš tikrųjų yra nuo aukos vaidmens, jeigu nagrinėti šitą ar ne, visiškai ne tas pats, labai svarbu tai yra. Kad tai yra mano pasirinktas dalykas, tarkim, dėl to, ką aš laikau prasmingu. Tai nėra, kad aš čia kenčiu ir mane kažkas kankina. Tai vis tik tas dvasinis pradas yra apie tai, iš tikrųjų, kad yra Franklio manimų, Franklio žmogaus vaizdas yra žmogus sudarytas iš trijų tokių dėmenų, tai yra kūno, kaip ir tu paminėjai, taip pat psichikos, ką pripažįsta iš principo visos psichologijos mokyklos. Tik Franklis pridėjo ir dvasios, ir dvasia tai yra prasmės organas. Tai paprastai jisai nepropagavo, pats buvo religingas, tačiau nepropagavo savo terapijoje, ar ne, nei krikščionybės, nei judaizmo, nei dar kažkokios kitos religijos. Ir iš tikrųjų tai dabar irgi yra matoma kaip prasminga ir vis tik tai netgi tos psichologijos mokyklos, kurios pripažįsta dvasingumą ir priima jį kaip žmogaus dalį, vis tik renkasi neevangelizuoti, niekaip kitaip nedaryti spaudimo, tarkim, žmogui, kuris pas mus atėjo kaip pas specialistą, tai yra labai svarbu laikyti atskirti tarp šitų dalykų dėl to, kad tai gali būti net išgyvenama ar kaip dvasinis smurtas, jeigu mes tą darom. Bet lygiai taip pat tai gali būti ir bandymas indoktrinuoti žmogų, gali būti jaučiamas jo kaip tam tikrą priespaudą ir prievartą, bet lygiai taip pat, kai ateina tikinti žmogus pas specialistą, kurio manimu, kad jis ir neišsako ar ne tos minties, bet dažnai tai yra jaučiama vertybiškai, kad tas dvasinis žmogaus pradas yra, tarkim, nuneigiamas, išstumiamas arba kažkaip nuvertinamas, tai irgi gali būti išgyvenama taip pat. Tai noriu pasakyti, kad vis tik netikėjimas, jis yra lygiai toks pats tikėjimas, kaip ir bet kuris tikėjimas, ar ne, nes čia kaip mokiausi teologijoje ir buvo mano vienas iš tokių labai man dienų iš tokių teologijos labai įdomių dėstytojų buvo profesorius Jonas Juraitis, kuris mums dėstė, vienas iš dalykų, kuriuos jis dėstė, buvo būtent kosmologijos mokslas, tai yra pasaulio atsiradimo įvairios teorijos, gamtamokslio ir taip pat, tarkim, krikščioniškos ir iš religiotyrinės pusės, ar ne, ir vis tik netgi žiūrint visiškai griežtai iš gamtamokslio pusės, visada bus taip, kad mes turėsime padaryti tą pasirinkimą. Nes gali galvoti, kad tiesiog pasaulis atsirado iš chaoso, be autoriaus, be plano. Ir mes galim taip galvoti, tiesiog mes renkamės. Arba, kad pasaulis atsirado su planu, kad ne šiaip sau įvyko didysis sprogimas, bet kad tai buvo numatyta pasaulio vystymuose, ar ne visa seka ir raida, kur išsivystė va tik mūsų dabar čia. Tai visada bus pasirinkimas, nes mes niekada to nežinosim. Ir ta vat laisvė pasirinkti tikėjimą, jinai yra be galo svarbi, jinai tokia svarbi, kad net pats Dievas ją gerbė. Ir krikščionybė, ar ne, Dievas nesislepia, bet jis ir nesiperša, ar ne, kad mes esame visiškai laisvi gyventi, tarsi jo nebūtų. Tačiau galime pasirinkti matyti. Ir lygiai taip pat žmogus, kuris galvoja, kad jis laisvas nuo religinių prietarų, jisai irgi tiki į keletą tokių keistų dalykų, kaip kad dvasia, kur išsivystė iš materijos, nu, pavyzdžiui, kaip psichika išsivystė iš biologijos, ar ne, arba kad tvarka išsivystė iš chaoso pati savaime ir taip toliau, ar ne, tada neturėtume pykti ant savo vaiko, kai jis nesitvarko kambario ir laukia, kol iš jo chaoso tvarka pasidarys savaime. Tai, aišku, čia šiek tiek su humoru. bet taip yra. Tai vis tik vat, čia labai svarbu irgi apie tą, man atrodo, kalbėti ir apie iš kitos pusės, ar ne, apie ribų laikymasi. Apie tai, kad tai yra tikrai apie tokią didelę pagarbą žmogų ir dėl ko džiaugiuosi būdama šitoj profesijoje, iš tikrųjų, kad šita galimybė būti taip tikrai arti žmogaus ir būti kartu su jo žmogiškumu ir su savo žmogiškumu ir aš dar džiaugiuosi, kad turiu galimybę tą daryti didžiąją dalį dienos.
Mhm. Ačiū labai už tą pasidalinimą ir mes tęsėme mūsų laidą ir primenu, jog čia yra laida Renkuosi sutarti ir prie mikrofono su aš, Janina Sabaitė ir šiandien kalbinam viešnę, Godą Tikniūtę, psichoterapeutę, psichiatrę ir žmogus, kuris turi platų ir gilų požiūrį į dvasinius irgi dalykus, bent jau aš taip Godą pažįstu. Ir kalbėjom apie tai ir pati užsiminėjai padėti žmogui. Mano galva ir dvasinis palydėjimas taip pat yra pagalba, ne? Ir va čia tavo pačios kelias man visada imponavo, nes kad ir ką darytum, vis tiek yra apie pagalbą žmogų. Ar pamenu kažkada dalinaisi, kad kažkada ligoniai dirbėjai pačius paprasčiausius darbus jaunystėj. Na ir kažkada vat, studijų metais, kiek žinau, mokyklą anksti labai baigėjo, ne? Katalikų teologijos studijos, tada kitos studijos, tada vat, medicinos studijos. Ir pamenu tavo parašymą, kad ateis laikas ir aš vis tiek jums padėsiu. Tai man labai gerai charakterizuoja pačią. Ir dabar gaunasi už tai ir pakviečiu į laidą, kad apie tą pagalbą žmogui. Ar ne? Vat kaip pati atėjai iki šitos profesijos, kai atrodo galėjai gilikti tam dvasiniam palydėjime?
Nu, aš iš karto tokį disklaimerį, kad aš parašiau, nepraeis nei 10 metų ir aš jums padėsiu. Aišku, čia buvo ir ironijos, šiek tiek savironijos daugiausia, nes laukia labai ilgos medicinos studijos, paskui psichiatrijos ir po to psichoterapijos, kaip ir buvo iš tikrųjų, kad tai užėmė tikrai daug laiko. Ir nu, jeigu kalbėti apie save, aš tai tikrai savęs tokia ekspertė, žinok, nelaikau, kaip kad tu čia pristatėjai. Galbūt patyrimas nulėmė toksai ir tas teologijos studijos nulėmė toks paprastas dalykas, kad aš gal patyriu vat, tokią kažkokią tikrai laimę būti, džiaugsmą būti šalia tėvo Stanislovo kažkurį laiką. Ir tiesiog tai buvo tikrai žmogus, kuris be turėjo ir tą tokią dvasinę, aišku, labai tokią didelę, man įtaka iš tiesų. Ir tai buvo žmogus, kuris mane supažindino su krikščionybe, vat gal dar mano mama ir jisai. Ir iš tikrųjų su krikščionybe ne popieriuje, bet gyvenime. Ir tokioj, nežinau, kažkokiam tokiam aistringam gyvenime, kokia aš irgi visą laiką norėjau gyventi tikrai nuo vaikystės. Kažkaip nelabai domino toks gyvenimas pusę kojos ir kažkaip į tą teologiją, tai iš tikrųjų tai gana atsitiktinai įstojo ir tikrai, nu, įstojo, kad kažkur reikėjo įstoti, nes baigiau labai blogais pažymiais mokyklą. 16 metų, kaip tu minėjai, ir reikėjo paskui persilaikyti daugą, kad galėčiau rinktis kitus kelius. Ir iš tikrųjų, taip vat, sažiningai, tai tokia buvo tokios aplinkybės. Bet kodėl būtent, kodėl ta teologija, tai tikrai dėl to, kad aš norėjau irgi sužinoti tuos dalykus, kuriuos žinojo tėvas Stanislovas. Ir iš tikrųjų labai daug mano keli, vis dėl to atgal pažiūrėjus, tikrai susijęs su jo asmeniu ir su tuo, ko tame santykėje išmokau. Ir paskui, aišku, norėjosi panaudoti tą. Ir iš tikrųjų aš turiu pasakyti, kad jeigu aš būčiau dabar, nebūčiau baigus šitų mokslo, aš jas dabar pabaigčiau dėl to, kad tai tikrai man labai daug davė ir kaip žmogui, tiesiog aš savo tą, man savo to reikia. Ir dabar, ir man atrodo, kad ir kitiems žmonėms to gali reikėti ir kad girdėti vat, ir šituos poreikius, jeigu kažkas juos išsako ir gal ne visada pulti pačiai juos atsakyti, bet galbūt jie taip pat būdami gali suprasti patys, kad jie turi kažkokių kitų poreikių, ne mano ne kabinete ar ne specialisto. Panašiai, tai tiesiog taip nutiko, paskui tą teologiją kažkaip reikėjo panaudoti. Panaudoti jau buvo sudėtingiau būnant moterim. Ir kažkaip tiesiog paskui va, ta tokia psichiatrija ir psichoterapija tapo tuo būdu iš tiesų panaudoti tas žinias ir tiesiog, kad jos dirbtų, kad tai nebūtų kažkokie fragmentiniai dalykai ir tiesiog gyvenimo praleidimas to tas žinias renkant ir kaupiant, bet kad jos galėtų dirbti, tai atsirado turbūt medicinos studijos ir taip, ten medicinos stojau tiesiog norėdama psichiatrę tapti tai, ir psichoterapeutę. Ir man galbūt padarė tokią vat, labai, taip kai aš matau žmogų, vat, jo tuose trijuose išmatavimuose, apie kuriuos kalbėjo Franklis, tai man turbūt geriausiai apibūdina būtent tėvo Stanislovo tokie žodžiai, kad pirmiausia, žmogui reikia grįžti į save. O jeigu sugrįžęs į save, jisai norės ištarti tą meilės žodį tu, tada jau ir Dievas ateis. Bet kol mes negrįžę į save, tai nieko nėra namuose. Tiesiog tada Dievui ateiti į mūsų vidų tiesiog nu, nėra dėl ko, nes mūsų nėra namie. Tai aš ir matau kaip psichoterapeutė savo vaidmenį, savo darbą, savo misiją tame, kad padėti žmogui pareiti namo. Nes kartais tuose namuose yra tikrai labai tamsu, pilna voratinklių ir vaikystės baubų. Ir jos vienam jos grįžti kartais gali būti labai sunku. Tai jeigu tokia iš psichoterapinės pusės, tai man tikrai apie tai yra. Ir kad ta trečia jau, ta sekantis išmatavimas, tai yra jau nebe mano reikalas. Ir netgi... Iš tiesų, tai aš manau, kad žmogus turi gauti šitą pagarbą, šitai savo gyvenimo sričiai dėmeniui iš visų, ir tiek ir iš savęs, iš specialisto, iš dvasniko, iš bet ko, kad ta autonomija yra labai labai svarbi šitoj vietoj. Ir kad kaip mūsų neverčia niekas pasirinkti, ar mes tikėsime, kad pasaulis atsirado iš chaoso ir iš sprogimo pats, ar išsivystė su planu kažkieno, tai ar ne, kažkokio proto, kuris sudėliojo viską taip, visas konstantas, taip, kad ta gyvybė vis tik tai galėtų atsirasti, kad mes galėtume atsirasti. Ir tai yra pasirinkimas ir visada bus pasirinkimas. Ir dažnai jisai priklauso ne tik nuo mūsų proto, kaip mes matom, kaip mes suprantam, bet labai dažnai bent jau mano manimu nuo patirties. Ir mano viena artimiausių studijų laikų draugių, kuri dirbo teologijos ryties darbą, jinai visą gyvenimą dirbo dešimtmečiais, iš tikrųjų, dirbo su ligoniais būtent kapelionė. Ir jos buvo toksai pastebėjimas, kad žmonės, kurie net netiki Dievo kažkodėl, jie turi pasirinkimą kviestis arba kapelioną, arba, pavyzdžiui, psichologą, pasaulietinę tą konsultaciją gauti prieš mirtį arba susirgus sunkia liga. Ir labai įdomu, kad dauguma tų žmonių kviečiasi, labai daugelis iš jų kviečiasi būtent kapelioną, o ne psichologą, kuris pasaulietinį duotų va, tą tokį grįžtamą ryšį ar ne, ir pagalbą ir vis tik tai norėdavo tos tokios dvasinio pokalbio. Nors būdavo netikintis, ar ne, ir kadangi jinai su jais kalbėdavo ir, nu, šiaip išklausydavo jų apie jų gyvenimą, kodėl jie taip arba kitaip, ir jos pastebėjimas ir patirtis buvo, kad sunkiausia priimti va tokią mintę, ar net hipotezę tiesiog, apsvarstyti, kad, nu, egzistuoja pasaulio tvarka, yra kažkas, kas yra sukurta, ir tas, kas, tai su, kas sukūrė visą šitą tvarką, kurios rezultatas ir aš esu, ar ne, tai jis, kad aš jam rūpiu. Čia du tokie dalykai, iš vienos pusės, ar ne. Tai, pavyzdžiui, visai nemažai yra tokių žmonių, kurie vadina save agnostikais. Nu, aš suprantu, kad, nu, ta prasme, labai mažai šansų, kad va sudaužiu šitą kompiuterį, iš jo pasidarytų iPhone'as, ar ne. Kad, nu, pripažįsta, kad turi būti kažkokia už tos tvarkos, kad tai, ta prasme, visų pirma, kad tai yra tvarka, tai akivaizdu, ar ne, ir kad tvarka, nu, neatsiranda iš betvarkės pati savaime, nes mes matom tą, ar ne, bet kartu, tarkim, pripažįsta, kad galbūt yra kažkas, bet negali priimti, kad tai yra, kad Dievas yra asmuo, kad tai yra kažkas, kam aš rūpiu, ar ne. Ir va, mano draugė pastebėjo šitą dalyką ir savo patirtį ir pasidalino su manim, ir man tai buvo be galo įdomu, kad žmonės, kurie turėjo labai sunkų santykių su savo tėvais, pavyzdžiui, buvo palikti tėvų, tėvai elgėsi kažkaip tikrai žiauriai, ne dėl to, kad jie galvojo, kad žiauriai, bet objektyviai, ar ne. Tos patirtis buvo labai tokios skausmingos, jų patyrimai buvo labai skausmingi, jie negalėjo priimti, kad yra kažkas, kas juos truputį kitaip žiūri, kad juos žiūri su meilė. Tai vat, ir man atrodo, čia irgi kažkiek tikimybė, ar ne, to, kad ar tau bus ta hipotezė šiek tiek priimtina, ar kad prileisi, kad taip gali būt, ar ne, tai turbūt priklausys tame tarpe nuo kitų dalykų, ar ne, nuo labai daugelio dalykų, bet tame tarpe ir nuo to, ką mes kognityvinė elgesio terapijoje vadinam kertiniais įsitikinimais, ar ne, kurie yra sąlygoti mūsų ankstyvųjų patirčių.
Ir turbūt ir pas tave ateina klientai į psichoterapinės konsultacijas. Aš irgi turiu keletą, kur specialiai rinkosi, nes, sakom, ieškau specialisto, kuris turėtų platesnį požiūrį į tikėjimą arba nenuneiktų mano iš karto šitos patirties arba integruotų. Ir tekė man turėjo tokias patirtis su klientais, ypač su mindfulness arba dėmesingo įsisąmonimo grupėmis, kur vis naidavo pasitikrint, ar čia teisingai kalbu ar ne, ir su savo, na, į bažnyčią, vadinkim taip, ir vis sugrįždavo su tokiais patvirtinimais, kuriuos galiu dalintis, kad taip, mylėk savo artimą kaip pat save, bet apie tai, kad tu šneki, kad sugrįžti savo namus, kad tam, kad galėtum padėti kitam ir ne iš aukos pozicijos, bet iš pasiaukojimo, kad tu apsisprendi, tu pirmiausia turėtum padėti pat sau, tvarkytis ir su savo tam tikrais dalykais. Ir čia norisi dar paskutinį tokį klausimą palies, nes kartais man tikrai norisi nusiųsti savo klientus pas kitus specialistus, kai aš matau, kad, na, kliniškai pavadinkim taip, nors nediagnozuoju, bet akivaizdų simptomai, galbūt depresijos, duok dieve, kad ankstyvosios, bet tikrai žmogus, na, ne po 2 savaičių, ne po 2 mėnesių, po 2-3 metų kreipiasi jau problemos didelios ir su darbu, ir su santykiais, savęs vertinimu, pasirūpinimu savimi, ir jis vis tiek neigia. Sako, aš esu tikintis, aš nenoriu eiti pas psichiatrą. Ne, nu, va, gerai, kad susiranda specialistą, kuris turi platesnį požiūrį, bet norisi iš pačios tokio patikinimo arba žinutės palinkėjimo, kad tai nebūtų priešpriešą, kad jeigu aš tikiu, tai aš nesikreipiu į specialistą, netgi gydytoją, ir kad man nereikia tos pagalbos.
Aš gal noris atsakyti vat, į šitos, tai ką tu prieš tai sakė ir kartu atsakant į šitą klausimą, kad mano supratimu, kad jeigu mes žiūrim iš krikščionybės ar ne perspektyvų, kiek aš ją pažįstu, kiek leidžia mano visas kelias pažinoti šitą temą, tai Dievas niekada nedaro nieko už žmogų, tą, ką mes patys turėtume padaryti, ar ne? Tai čia yra mūsų atsakomybė. Ir nieko nedaro to, ką turėtų kitas žmogus padaryti, ką mes turėtume, tarkim, kažkokią paslaugą, sakykime, gauti iš kito žmogaus, mokėdami jo tiesiog paprašyti arba susirasti arba būti nukreipti ir panašiai. Tai aš tai prieštaravimo, nu, iš viso jokio tiesiog nematau, tai jeigu aš tikiu, tai tada gal valgyti nereikia arba gerti nereikia, tu tiesiog čia gali labai toli nueiti, ir aš vis tik tai galvoju, kad čia tikėjimas, mano intuicija, vat, kiek patirtis leidžia spėti, ar ne, sako, kad čia ne apie tikėjimą yra, čia yra daugiau, vis dėlto reikia kalbėti šitoje vietoje apie stigmą, o ne apie tikėjimą, nes tikėjimas netrukdo žmogui, tikėjimas, kai jau aš grįžtu į save, ir tikėjimo jausmai, ar ne, yra patys labiausiai diferencijuoti jausmai, jeigu mes kalbam iš psichologinės žmogaus tokio vaizdo, ar ne, tai būtent religinis jausmas, jis yra pats labiausiai diferencijuotas. Ir mes abecelėje nesakom Ž, nepasakė visų kitų raidžių, ar ne, tai vis tik ir tarkim, aš esu mokinė, mokausi jau eilę metų, mokausi egzistencinės terapijos iš Franklio mokinio Lenglio, kuris išplėtė dar šiek tiek tą varų sistemą, kuris, kaip Franklis manė, kad prasmė yra pagrindinė žmogaus vara, tai Lenglis įvardino dar keletą varų, kurios yra, viena iš jų yra tiesiog, ar aš galiu, tam, kad aš kažką daryčiau, aš turiu galėti tą daryti, antra vara, ar aš noriu, trečia vara, ar aš turiu teisę, ir ketvirta vara, va, yra prasmės vara, kurioje yra dvasinė perspektyva. Tai pirmos 3 varos, tos žemesnėsios varos, ar ne, arba žemesnieji tie poreikiai, labiau baziniai, yra pamatas ir pagrindas jau dvasiniam veikimui. Ir žmogus, kuris nesirūpina visiškai savo kūnu, nesirūpina savo psichiką, tai sakyt, kad jis labai gerai rūpinasi dvasia, tai yra tiesiog netiesa. Ir tam, kad mes galėtume pasirūpinti savo dvasiniu gyvenimu, mes turime būti namuose. Ir čia psichiatras niekaip netrukdo, ar ne? Arba psichologas, psichoterapeutas niekaip netrukdo to padaryti. Ir aš galvoju, kad vis tik vat, ta tokia mūsų kolektyvinė patirtis ir kaip aš pati užaugau tarybinių laikų ir vėliau, ar ne, kuomet tikrai buvo pakankamai baisu patekti, tarkim, pas psichiatrą. Tai vien faktas, kad tau reikia eiti pas va, tokį specialistą, tai būtų, nu, pripažinkim, kad kiekvienam iš mūsų nebūtų paprasta to daryti.
Iš dalies vos nenuosprendis tuo metu būdavo.
Taip, ir mes ateinam su šito. Ir dabar labai daug mūsų kalboje, ar ne, to nuvertinimo, ar pavyzdžiui, net kai mes sakome metaforas, kaip vaikai kiemia, ar ne, vienas su kitu pykstasi, kuo jie vienas kitą vadina, ar ne, kad tai vis tik, tai dar tebėra tos stigmos, aš galvoju. Tačiau mes ką galim, turbūt šiais laikais vis dėlto yra tokios galimybės, kaip ir, tarkim, internete pasiklausyti, kaip kalba, kaip komunikuoja vienas ar kitas specialistas, ką jisai sako ir kokį santykį mes galime gauti rekomendacijų iš kitų žmonių. Tikrai labai norisi kviesti, nekentėti ir pasitikėti, kad žmonės, kurie atėjo dirbti šitą darbą, jie norėjo čia ateiti. Mes neatsidūrėm šitoje vietoje atsitiktinai. Ir kad iš tiesų dauguma ir mano kolegų, su kuriais kalbamės jau taip artimai ar ne apie savo pačių išgyvenimus šitam darbe, vis tik tie, su kuriais tiek artimai esu išsikalbėjus, iš tiesų mes jaučiam privilegiją būti taip arti žmogaus ir mes tikrai nuėjom labai ilgą kelią, kad būtume čia dėl jūsų.
Ir esame čia dėl jūsų ir šitoj laidoj irgi esame dėl jūsų ir norim parodyti tą platesnį spektrą, kad nei viena dalis gyvenimo žmogaus ar plačiaja prasme nėra atskira. Kaip ir fizinis kūnas, kaip ir psichika yra mūsų dalis, kad kartais mes per daug sureikšminam ir tą fizinį kūną, arba atvirkščiai jam neskiriam dėmesio, kartais ignoruojam savo psichikos kažkokias situacijas, kai tuo pačiu nei vienas nėra garantuotas, kad nepalūšim arba kad nebus problemų, jeigu neteksim artimo žmogaus arba dėl kitų gyvenimo įvykių, kas irgi yra ištyrinėta, ar ne, kad yra potencialiai tokie įvykiai situacijos, kur žmogus gali palūžti ir kur reikia pagalbos ir kartais visos įmanomos pagalbos, viso komplekso, kad atsistatyti tam, kad vėl pasirūpinti kitais. Aš, pavyzdžiui, iš mamos pozicijos labai gerai tą esu supratus po skyrybų, kad man teko pripažinti visą savo ribotumo biologinį, psichikos ir panašiai, tam, kad aš galėčiau susistatyti atgal, kad aš galėčiau kiek įmanoma sveikiau ugdyti, auginti, prižiūrėti ar ne, išlaikyti savo vaikus. Ir aišku, tas prasmės aspektas, tai vienareikšmiškai klausimas, kodėl esu ne tik tai šiame gyvenime ir ką aš savo, pavyzdžiui, kaip mama duodu vaikam. Ir visa tai yra integralu ir šitos laidos pabaigai kelis palinkėjimus arba kelias asmines žinutes norėčiau, kad pasidalintum.
Turbūt iš to, ko dar nesakiau, norėčiau pasidalinti va tokią metaforą, kuri man labai patinka. Vat norisi paklausti, ar ne, kaip pasijaustumėt, jeigu tamsiam skersgatvį jums paltą pasiūlytų nuogas žmogus. Tai vat taip ir kiti jaučiasi, kai mes bandom duoti kažką iš neturėjimo pozicijos. Norisi pasakyti ir padrasinti, nebijoti ir norėti užpildyti savo taurę vidinę, ar ne, nes kai taurė prisipildo, jinai liejasi per kraštus. Ir tada mes turim galimybę pasidalinti su kitais. Ne anksčiau ir ne vėliau, kaip tokioje situacijoje. Tai kažkaip vat norėti, kad mūsų taurė būtų pripildyta ir to, ko tikinti žmogus prašo Dievo, kad jo taurė būtų pripildyta. Kiti gal dar neprieė to savo kelyje arba neprieis, bet norėtųsi, kad nebijotume prašyti, kad mūsų taurė būtų pripildyta, pripildyti tiek, kiek patys galime, jeigu patys negalim, tai tiesiog prašyti, kad ji būtų pripildyta ir tik tada bandyti dalintis su kitais. Tai nenoriu tikrai nuneikti vat, po grožio pasidalymo, ar ne, ir kad netgi, jeigu naudojant vat, katalikybės, krikščionybės metaforą, ar ne, tai ta našlė, kuri atidavė paskutinį pinigėlį, jinai irgi dalinosi iš to, ką jinai turėjo, ar ne, vis dėl to, kad mes pirmiausia turim suvokti, ką mes turim, pakrauti save ir tada dalintis su meilė su kitais žmonėm. Ir kad mes irgi esame tas pats pasaulis, pasaulio dalis, kuriam mūsų pačių reikia.
Ačiū labai ir apie tą pasidalinimą ir pagalbos ieškojimą, kad jeigu mes rinksimės tikėtis, kad man niekas nepadės, tai irgi yra pasirinkimas, nors jis pasakyti tvirčiau, o galime rinktis ieškoti tos pagalbos įvairiuose šaltiniuose. Ir noriu padėkoti gydytojai, psichiatrijai, psichoterapeutai, Godai Tikniūtei, kuri šiandien buvo su mumis ir su kuria pratęsime dar pokalbius ir kitose laidose. Ir čia laida Renkuosi sutarti ir prie mikrofono viešnę kalbinau aš, Janina Sabaitė.